Areena.
Politiikka Radio.
Miten maahanmuuttajat kotoutuvat ja millaisia vaikutuksia voi olla hallituksen päätöksellä leikata rahaa kotouttamisesta? Tänään puhumme maahanmuutosta ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Vantaan kaupungin kansainvälisten asiakkaiden palveluiden päällikkö Suvi Lindén.
Kiitos.
Ja tervetuloa Helsingin kaupungin maahanmuuttojohtaja Glenn Gassen.
Kiitos.
Tilannehan on se, että koko maan tasolla suurin maahanmuuttajaryhmä viime vuosina on ollut ukrainalaiset, mutta mistä maista Helsinkiin ja Vantaalle oikein tällä hetkellä saavutaan? Aloitetaan vaikka Vantaasta. Mistä maista tullaan?
No, ukrainalaiset tietysti näkyy meilläkin tällä hetkellä ehkä suurimpana ryhmänä uusista maahanmuuttaneista, mutta meillä seurataan tätä vahvasti nimenomaan sen vieraskielisyyden näkökulmasta, eli suurimmat kieliryhmät on aika pitkälti olleet samat viimeiset vuodet. Siellä on venäjänkielisiä, vironkielisiä, arabiankielisiä, somalinkielisiä. Ehkä semmoinen uusi ryhmä, mikä nyt on ihan tässä parin vuoden sisällä tullut erityisesti esiin, on albaaniankieliset ja sitten toki ukrainankieliset.
Len, miltä näyttää Helsingissä? Mistä maista tänne saavutaan?
Joo, tosiaan Helsinkiin on muuttanut viime vuosina erityisesti Aasian maista, eli Bangladesh nousi, Nepal, Sri Lanka, Filippiinit, Kiina, Intia. Ja ne, Suvin mainitsemat ryhmät, ne ovat myös olleet Helsingissä suurimpia ryhmiä kyllä.
Mm. Niin, jos tässä katsotaan vuosien mittaan, ainakin Suomen tasolla näyttää siltä, että maahanmuutto on jonkun verran lisääntynyt, niin minkälaisia muutoksia siellä te näette? Onko siellä merkittäviä muutoksia tapahtunut viime vuosina, Suvi?
No, Vantaan osalta tietysti ehkä merkittävintä, jos nyt katsotaan taaksepäin, niin meidän maahanmuuton määrä on ollut tosi nopeaa ja se kasvu on ollut aika valtaisaa, että tällä hetkellähän meillä on vieraskielisiä asukkaita 28,7%, mikä on ihan merkittävä osuus meidän väestöstä ja se tarkoittaa tietysti sitä, että on pitänyt miettiä kaikkea niin kuin palvelukehitystä ja miten meidän peruspalvelut palvelevat vieraskielistä asiakaskuntaa paremmin. Ja esimerkiksi kouluissa, varhaiskasvatuksessa se näkyy, että on enemmän kielitaidon tuen tarvetta ja sitten ihan tämmöisiä kielikurssien hankintoja sun muuta.
Kuitenkin Vantaahan on Suomen monikulttuurisin kunta, jossa puhutaan äidinkielenä ainakin yli 120 eri kieltä. Ja sanoit, Suvi, että siellä on tapahtunut isoja muutoksia. Niin mistä se johtuu, nämä muutokset? Onko siellä nähtävissä tilastoissa jotain? Niin kuin, onko se tämä Ukrainan sota se kriittinen asia, mikä on muuttanut sitä vai?
No, Ukrainan sota on varmasti ollut yksi tekijä, mutta kyllä tämä muuttoliike on ollut havaittavissa jo aikaisemmin ja Vantaa ehkä perinteisesti on ollut sellainen kaupunki, mihin on muutettu sekä ulkomailta, mutta myös sit muualta Suomesta. Eli kun meillä on ollut paljon erilaisia maahanmuuttajayhteisöjä, myös oikein laaja verkosto, järjestökenttä, niin ehkä se on sitten sellainen tekijä, mikä houkuttelee myös muualta Suomesta maahanmuuttaneita pääkaupunkiseudulle. Ja ehkä Vantaalla sitten näkyy se, että meillä on pikkasen edullisempi asuntokanta kuin näissä verrokkikaupungeissa Espoossa ja Helsingissä, niin sitten meille on helppo muuttaa ehkä ensimmäisenä.
Glenn, millaisia muutoksia, huomaatko samanlaisia muutoksia Helsingissä kuin mitä Vantaalla tässä?
Helsingissä on ollut toki myös aika merkittävä kansainvälistymiskehitys viime vuosina, kun katsotaan vaikka vuosituhannen alusta alkaen, kun oli noin 40,000 ulkomaalaistaustasta Helsingissä. Nykyään se on 140,000, eli muutamassa, eli 23 vuodessa se on noussut kuitenkin 100,000 ihmisellä.
Myös Helsingin väkiluku on kai kasvanut kaiken kaikkiaan, eikö vaan?
Kyllä, kyllä. Ja erittäin merkittävä on, että kuitenkin työikäisten väestön kasvu on perustunut kokonaan maahanmuuttoon. Eli me voimme sanoa, että meidän väestöpohja olisi paljon heikompi ilman maahanmuuttoa. Mutta viime vuosina ehkä erityisesti haluan nostaa, että työ- ja opiskeluperusteinen maahanmuutto, tämä on itse asiassa melko uusi asia Helsingillä, koska maahanmuutto sinänsä se on ehkä noin 35 vuotta vanha ilmiö Helsingillä merkittävässä mittakaavassa, mutta työperäiset maahanmuuttajat, tämä oli aikaisemmin ehkä virolaisia, mutta muuten ei ollut merkittävää työperäistä maahanmuuttoa Helsinkiin. Ja tämä on nyt noussut selkeästi ja myös opiskeluperusteinen maahanmuutto. Mm. Se on hyvin, hyvin merkittävä, mikä taas itse asiassa viittaa siihen, että näiden ryhmien työllisyysaste on merkittävästi korkeampi kuin muiden maahanmuuttoryhmien. Eli sen mukaan on myös noussut työllisyyttä merkittävästi.
No, tämä on hyvin kiinnostavaa. Kuulostaa vähän samanlaiselta trendiltä kuin Saksassa, jossa 86% turvapaikanhakijoina saapuneista miehistä työllistyy 8 vuodessa. Näin uutisoitiin ja vuodessa työllistyy noin puolet, kun puhutaan siis turvapaikanhakijoina erityisesti Saksaan saapuneista. Voimmeko oppia jotain Saksasta, jossa tosiaan Syyriasta ja Afganistanista muuttaneiden miesten työllisyys on jopa korkeampi kuin saksalaisten? Suvi, onko ajatuksia?
No, Saksassa on ehkä ymmärretty se, että tarvitaan maahanmuuttoa ja muun kielisiä osaajia siihen, että työpaikat saadaan täyteen ja sitä osaamista saadaan käyttöön paremmin. Et me ollaan ehkä siinä mielessä hiukan jälkijunassa täällä Suomessa. Sanoisin, että meillä on vielä paljon tekemistä sen yhteiskunnallisen vastaanottavuuden kanssa. Myös sitten ehkä, jos ajatellaan niin kuin yritysyhteistyön näkökulmaa, niin tiedetään, että vaaditaan aika vahvasti vielä sitä suomen kielen taitoa, hyvinkin täydellistä sellaista, ennen kuin pääsee työmarkkinoille. Ja meillä ollaan myös hyvin tutkintouskovaisia tietyssä määrin, että me ei välttämättä hyväksytä sellaista osaamista, mitä muualla sitten ehkä helpommin hyväksytään. Ja toki sitten yksi asia, mikä varmaan tähän vaikuttaa, on myös meidän poliittiset linjaukset, eli miten esimerkiksi tällainen turvapaikanhakijan kaistan vaihto onnistuu, että pystyykö hakemaan vaikka työlupaa. Tällä hetkellä hän ei pysty enää. Eli kyllä meillä varmasti olisi paljon opittavaa ja uskon kyllä, että myös Suomeen tulleet on he sitten turvapaikanhakijoita tai muulla perusteella tulleita, niin kyllä heillä on sitä halua ja potentiaalia kotoutua ja päästä työelämään.
Niin tosiaan Saksassahan, niin kuin tiedetään, niin 10 vuotta sitten Saksaan alkoi saapua satoja tuhansia turvapaikanhakijoita, erityisesti Syyriasta, Afganistanista ja muista Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maista. Ja sanotaan, että yhteensä noin yli 1 miljoona ihmistä saapui Saksaan ja silti tämä työllistyminen ja kotoutuminen näyttää sujuneen aika hyvin, niin voisimmeko jotain oppia Saksan mallista?
Varmasti voi. Saksassakin ei ole kaikki niin hyvin kuin tämä mainitsemasi luku. Eli esimerkiksi naisten pakolaistaustaisten työllisyys on kuitenkin merkittävästi alhaisempi kuin kantasaksalaisten naisten. Mutta Saksassa lähtökohtaisesti on myös historiallisesti ymmärretty, että maahanmuutto ja talouskehitys on vahvasti kytketty yhteen. Eli työnantajat osaavat myös hyödyntää ulkomaalaisten osaamista paljon paremmin. Eli työnantajarooli on myös jotain, mikä ehkä Suomessa harvoin nostetaan, koska työllisyyteen tarvitaan aina kaksi puolta. Se ei ole vain se yksilö, tarvitaan myös työnantaja. Saksassa myös tähtään lähtökohtaisesti paljon enemmän yhdessä työnantajan kanssa. Tämä on myös asia, mikä Suomessa ei ole niin vahvasti kehittynyt. Ja sitten lopun lopuksi on myös niin, että Saksassa en ole koskaan kuullut, että joku kyseenalaistaisi, että kotoutumispalveluilla on järkeä. Se on aivan selvä, että siinä on paljon järkeä. Ja ehkä se on vähän niin, että me olemme viime viikolla vähän keskustelleet asioista, jotka ovat tutkimuksen osalta hyvin, hyvin vahvasti osoitettu, että siinä on vaikuttavuutta ja tästä ei keskustella Saksassa. Mm-hmm. Siinä mennään enemmän asiaan, miten saada ihmiset töihin. Myös tämä oppisopimusmalli on ehkä myös vähän ajattelutapana sellaista, että nopeasti töihin ja sitten työpaikassa opit. Eli ei tarvitse ensin käydä loputomasti kielikurssiin.
Joo, tämä suomalainen keskustelu on kyllä värikästä ja mielenkiintoista. Ja yksi asia, mikä toistuu siinä usein, on se, että meille ei tulisi kovin koulutettuja maahanmuuttajia. Mitä te sanotte näiden tulijoiden koulutustaustasta? Ainakin mä löysin parin vuoden takaa sellaisen artikkelin, jossa sanottiin, että noin puolet olisi korkeasti koulutettuja, mutta tätä ei ole pystytty täysin ihan vahvistamaan. Niin mites niin kun esimerkiksi Vantaalla on, minkälainen koulutustaso sinne tulijoilla ihmisillä on?
No sehän vaihtelee todella paljon. Ehkä tässä haasteena on ylipäätänsä tutkintojen tunnustaminen ja osaamisen tunnustaminen. Eli meillähän ei kaikilla asiakkailla, jos ajatellaan esimerkiksi työnhakijoita, niin ei heillä välttämättä ole tutkintotodistuksia esittää, mutta voi olla, että heillä silti on kotimaasta myös korkeakoulututkinto. Esimerkiksi humanitaarisessa maahanmuutossa on hyvin tavallista, että jos lähdetään pakoon sotaa, niin ei välttämättä ole kaikkia dokumentteja mukana. Ja silloin se prosessi täytyy ikään kuin aloittaa alusta täällä Suomessa. Eli silloin meillä ei ole mitään, mitä tilastoida esimerkiksi. Ja sitten ehkä näkisin, että kyllä tässä on varmasti paljon sellaista, että me on huomattu esimerkiksi meidän omissa tilastoissa, että ei osata merkitä sitä tutkintoa myöskään oikein, että meillä niin kuin on siinä vielä paljon tekemistä, että asiantuntijat tunnistaa sitä osaamista asiakkaissa ja niin kuin pystyy ehkä sitten rinnastamaan sitä siihen suomalaiseen järjestelmään. Ja toki meillä on myös tämä varsinkin julkisella sektorilla vielä, että vaaditaan sitä tutkinnon rinnastamista ennen kuin on mahdollista päästä eteenpäin. Eli jos ei sitä korkeakoulututkintotodistusta ole esittää ja kaikkia riittäviä dokumentteja, että se prosessi saadaan tehtyä, niin sitten on ikään kuin sitä ei olisi olemassa ollenkaan, vaikka todellisuudessa ihmisellä voi olla hyvinkin korkea koulutus.
Mm. Mites Helsingissä?
Moni Suomi-tutkimuksen mukaan on yliedustus sekä korkeakoulutetuissa että myös hyvin matala koulutetuissa ryhmissä. Eli korkeakoulutettujen osalta se on noin 44%, moni Suomi, se on kyselytutkimus, mutta se on korkeampi kuin kantaväestön osuus, mikä on noin 40%. Mutta itse asiassa haluan nostaa, että Etla-tutkimuksen mukaan noin 60% Suomen patenteista on tehty myös ulkomaalaisen keksijän kanssa. Se on sellainen osviitos siihen, että kyllä se on hyvin, hyvin merkittävää, millaista osaamista me olemme saaneet Suomeen maahanmuuton myöntä. Ja Helsingin osalta haluan sanoa, että maahanmuuttajat ovat korvamaton osa Helsinkiä, kun mietitään, millainen taloudellinen tilanne meillä on nyt ja miltä se näyttäisi ilman maahanmuuttoa. Se on tosi tärkeää.
No miltä se näyttäisi ilman maahanmuuttoa? Voitko vähän konkretisoida?
No minun voin konkretisoida niin, että meidän työikäisten väestö, se olisi 100 000 ihmistä vähemmän. Meidän kasvuyrityksistä varmasti monet eivät olisi koskaan lähtenyt lentoon, koska kun katsotaan näitä perustajatiimejä, siellä on aika usein myös ulkomaalainen mukana. Ja myös ne patentit, se on toki jo hyvin, hyvin vahva esimerkki. Mutta sitten kun katsotaan myös tiettyjä toimialoja, IT-toimiala, kuljetustoimiala, majoitus- ja ravitsemistoimiala, ulkomaisten osuus on tosi merkittävä siinä. Eli meillä olisi paljon vähemmän talouskasvua Helsingissä ilman maahanmuuttajia.
Politiikka Radio.
Kuuntelet Politiikka Radiota. Täällä keskustelemme maahanmuutosta ja kotoutumisesta. Ja studiossa Helsingin kaupungin maahanmuuttojohtaja Glenn Gassen ja Vantaan kaupungin kansainvälisten asiakkaiden palveluiden päällikkö Suvi Lindén. Ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä kotoutumisesta ollaan paljon puhuttu ja maahanmuutosta. Tähän Suomi ottaa vuosittain 500 kiintiöpakolaista ja hallituksessa perussuomalaiset olisi halunnut laskea tuon luvun nollaan. Mitä te ajattelette siitä, jos kiintiöpakolaisten määrä olisi Suomessa nolla, tai että onko se semmoinen, mihin pitäisi pyrkiä, Suvi Lindén?
No, sinänsä kiintiöpakolaisten määrähän on niin kuin tässä koko maahanmuuton kuvassa ollut aina hyvin pieni osuus ylipäätänsä, samoin kuin esimerkiksi turvapaikanhakijoiden osuus, joka on ehkä sellainen niin kuin ryhmä, joka herättää sitten paljon keskustelua ja ehkä on hiukan polarisoivakin. Mun mielestä nyt niin kuin Suomen vastuu on kyllä ottaa kiintiöpakolaisia, humanitaarista maahanmuuttoa sellaisista maista, joissa on niin kuin sotatilanne tai vastaava, että nyt jos ajatellaan, kuinka halukkaasti me esimerkiksi ukrainalaisia on autettu tässä nykyisessä tilanteessa, niin ihan samoja tarpeita on muuallakin ja muilla kansanryhmillä. Eli mun mielestä missään nimessä ei pitäisi laskea nollaan, mutta että mikä on sitten se oikea taso, niin se ei ehkä ole kaupunkien päätettävissä, vaan se on sitten valtakunnallinen keskustelu.
Joo, ja tosiaan, jos nyt puhutaan määristä, niin siis yhteensähän maahanmuuttoa koko Suomeen on tullut. Esimerkiksi vuonna 2023 tuli 197 400 ihmistä, mutta kansalaisuuden tästä, johon siis lasketaan sekä turvapaikanhakijat että työperäinen maahanmuutto, niin sai 12 000 suurin piirtein. Eli valtaosa tänne tulijoista ei kuitenkaan sitten sitä kansalaisuutta saa. Et sen takia nämä luvut voi tuntua hankalilta, kun niitä väläytellään julkisuudessa, että kuinka paljon tänne tulee ja mistäkin, milläkin perusteella ja kuinka paljon sitten jää. Mutta Glenn, mitä ajattelet siitä, että tämmöistä väläytellään, että kiintiöpakolaisten määrä pitäisi laittaa täysin nollaan? Nythän se on 500.
Tämä on arvokysymys, jota ratkaistaan poliittisella päätöksellä. Eli Suomen hallitus on kansainvälisellä sopimuksella sitoutunut tähän lukuun. Totta kai Suomen hallitus voi myös päätä toisella tavalla, mutta se on lopun lopuksi arvokysymys, mihin ei ole oikea tai väärä. Se on sitten se kysymys, millä arvoilla Suomen hallitus haluaa tehdä politiikkaa.
Joo, mutta puhutaan sitten kotoutumisesta. Viime vuoden vaihteessa kokonaisvastuu kotoutumisesta siirtyy siis valtiolta kunnille, eli kunnat vastaa tästä kotoutumisesta. Miten hyvin muista maista muuttaneet ihmiset kotoutuvat esimerkiksi Vantaalle? Mitä siitä voidaan kertoa, Suvi Lindén?
Tämä on tosi haastava kysymys, koska varmasti niin kun se vaihtelee myös ihan tavallaan henkilön omana kokemuksena, että mikä koetaan tavallaan onnistuneeksi kotoutumiseksi, mutta perinteisestihan tätä on mitattu esimerkiksi työllisyydellä tai kielitaidon oppimisella tai juuri vaikka sille kansalaisuuden saamisella. Ne nyt on semmoisia niin kuin yleisempiä mittareita. Ehkä me Vantaalla ajatellaan nyt enemmän siitä näkökulmasta, että henkilö tuntisi itsensä vantaalaiseksi ja kiinnittyisi siihen yhteisöön, yhteiskuntaan, mihin hän on tullut ja löytäisi tavallaan siellä sitten sen oman jatkopolkunsa. On se sitten työelämässä tai vaikka koulutuksessa tai jos on sitten työvoiman ulkopuolella, niin se voi olla jotain muutakin, mutta että tavallaan tulisi sellainen tunne, että on osa suomalaista yhteiskuntaa, osa vantaalaista yhteiskuntaa.
Entäs Helsingissä, Glenn? Miten Helsinkiin ulkomailta muuttaneet kotoutuvat?
Pääosin hyvin, eli suurin osa on löytänyt paikansa Helsingissä, eli kun katsotaan työllisyyttä, mikä on ehkä sellainen tavallinen indikaattori, joka usein katsotaan, sitten on kuitenkin niin, että työllisyysaste on noussut selkeästi tällä vuosituhannella. Eli se on tällä hetkellä noin 60%, ja se oli vuosituhannen alussa, se oli 50% luokassa. Eli se on noussut, mutta meidän pitää myös olla realistisia siitä, mitä me voimme odottaa, koska työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi viime vuonna erinomaisen selvityksen, joka tarkastelee eri syistä Suomen muuttaneiden työllisyyttä, ja se on hyvin, hyvin selkeä, että työperusteiset maahanmuuttajat työllistyvät aika hyvin, mikä on myös looginen, koska heillä on työpaikka, kun he tulevat Suomeen. Sitten opiskeluperusteiset maahanmuuttajat myös työllistyvät suhteellisen hyvin, noin 70% sillä tasolla, mutta kun katsotaan sitten perhesiteiden tai kansainvälisen suojelun perusteella Suomen muuttaneita, sitten heidän työllisyys on alussa hyvin matala, mutta se kasvaa sitten ajan myöntä ja se on sitten myös sellainen kaava, mikä näkyy myös monissa muissa maissa, eli siinä pitää vain olla realistisia, että se vie vähän aikaa. Mutta kotoutuminen ei ole pelkästään työllisyys, se on myös monet muut asiat ja moni Suomi-tutkimus antaa siihen aika hyviä tutkimuslukuja. Eli esimerkiksi sosiaaliset verkostot ovat usein vielä hyvin kapeita. Esimerkiksi 46% vastanneista sanovat, että heillä ei ole ystävää tai vain yksi ystävä Suomessa, mikä on tosi harmillista kuulla. Tai sitten kun katsotaan, kuinka monet ovat kokeneet syrjintää, noin puolet sanovat, että viime vuoden aikana he ovat kokeneet syrjintää. Mutta sitten toisaalta suuri osa sanoo, että he kokevat, että he kuuluvat Suomeen. Ja suuri osa sanoo myös, että heillä on luottamusta suomalaisiin instituutioihin, mikä on minusta myös tosi merkittävä siinä.
Mites sitten se kunnan tai kaupungin osuus siinä, että millä tavalla esimerkiksi Vantaalla, mitkä on ne käytännön tavat ja prosessit, joilla maahanmuuttajia pyritään kotouttamaan?
No meillä on kaikille meille muuttaville uusille vantaalaisille tavoitteena tarjota tämmöinen Welcome to Vantaa-kokemus. Eli ihan lähdetään tällaisesta niin kuin alueella järjestettävästä tapahtumasta, jossa sitten kerrotaan kaikkea niin kuin tietoa, mikä on olennaista siinä muuttovaiheessa. Sitten meillä on tietysti ihan kotoutuja asiakkaille, eli sellaisille henkilöille, jotka ovat tämän virallisen kotoutumislain piirissä, niin heille on tietynlaisia palveluita, kotoutumiskoulutusta, sitä osaamisen arviointia, työnhaun tukea, osaamisen kehittämisen palveluita, erilaisia koulutuksia, valmennuksia. Eli se riippuu toki vähän siitäkin, että millä perusteella henkilö tulee ja minkälaisia palvelutarpeita hänellä on, että se pyritään siinä alkuvaiheessa heti kartoittamaan. Sitten toki meillä on, kuten Helsingissäkin, niin on työn perusteella ja opiskelun perusteella tulevia henkilöitä, joille on mahdollista tarjota semmoista yleisempää tietoa. Että meillä on esimerkiksi monikielinen neuvonta, mikä auttaa ihan kaikkia vantaalaisia muunkielisiä, mutta heille sitten ehkä tämmöiset kohdennetummat palvelut on vasta kehitteillä, että ne on aavistuksen pienempiä ryhmiä meillä, että nyt on keskitytty erityisesti sitten tähän lakisääteisen palvelun kehittämiseen ja sitä nyt sitten täydennetään tässä pikkuhiljaa.
Mites Helsingissä, miten ihmisiä muualta muuttaneita pyritään kotouttamaan?
Minusta se on hyvin tärkeää, että aloitetaan isolla tervetuloa Helsinkiin viestillä. Me haluamme kutsua kaikki tervetulleeksi Helsinkiin. Me järjestämme kerran vuodessa kaupungintalossa tilaisuuden, johon kutsutaan kaikki viime vuoden aikana Helsinkiin muuttaneet. Tänä vuonna me järjestämme myös 4 kulttuurikeskuksessa tervetuloa tapahtumia. Me haluamme madaltaa kynnyksen kaupungin palveluihin. Se on hyvä alku. Sitten meillä on toki lakisääteiset kotoutumispalvelut, jotka ovat sitten työnhakijoille. Mutta tämän vuoden alusta alkaen meillä on myös työvoiman ulkopuolella oleville kotoutumispalveluita, mikä tuli myös kotoutumislain kokonaisuudistuksen myöntä. Tämä lähti tosi hyvin liikkeelle. Me olemme nyt jo saaneet yli 300 asiakasta tähän palvelun mukaan. Tätä otettiin tosi hyvin vastaan. Mutta sitten meillä on myös työperusteiselle maahanmuuttajalle palveluita. Esimerkiksi me yritämme edistää saada ystäviä ja sillä tavalla myös vahvistaa sosiaalisia verkostoja. Eli me olemme käynnistäneet Friend Programming. Ja sitten myös puolisoille meillä on puoliso-ohjelma, joka haluaa nimenomaan edistää eli puolisoiden työllistymistä ja verkostojen rakentamista. Mutta mikä on varmasti vielä sellainen kehitettävä teema, se on mitä me tarjoamme opiskelijoille. Koska tällä hetkellä ulkomaisista opiskelijoista liian suuri osa muuta pois Suomesta valmistumisen jälkeen.
No nythän sitten Petteri Orpon kokoomusvetoinen hallitus on päättänyt leikata kotouttamisesta, eli määrärahoja 30 miljoonaa euroa. Niin millaisia vaikutuksia tällä voi olla tämän kotoutumisen onnistumiseen, Suvi?
No kyllähän se on aina huolestuttavaa, että rahoitusta leikataan. Se ehkä kertoo jossain määrin siitä, että kuinka tärkeänä näitä palveluita pidetään, mikä on kuntien näkökulmasta huolestuttavaa. Nythän haasteena on, että me emme tiedä ihan tarkalleen, mihin nämä säästöt tulee kohdentumaan. Ja on ollut puhetta siitä, että joitain lakisääteisiä tehtäviä tultaisiin karsimaan, mutta siitäkään ei ole nyt tarkempaa tietoa, että mitä ne voisivat olla. Ja toivotaan tietysti, että tätä valmistelua tehtäisiin valtion ja kuntien yhteistyönä, koska se kokonaisvastuu on meillä. Mutta odotamme nyt mielenkiinnolla valtion näkökulmaa tähän, että mistä lähdetään leikkaamaan.
Lenna.
Joo, minä kompan Suvia tässä asiassa, mutta haluan ehkä muistuttaa, että tämä on kuitenkin yksi leikkaus lisää monien edellisten leikkausten ja kiristysten sarjassa. Se kokonaiskuva, se on kuitenkin aika huono. Kun mietitään, mikä oli kotoutumislain kokonaisuudistuksen alkuperäinen idea saada enemmän ihmisiä palvelupiiriin ja sillä tavalla vahvistaa työllisyyttä. Tätä on melkein unohtanut nyt. Mm. Ja tämä on erittäin haitallista, koska lopun lopuksi, kun rahoitus leikataan, sitten varmasti tavalla tai toisella meillä on vähemmän ihmisiä meidän palveluissa. Ja, niin. Se on huono asia.
Ja tavallaan myöskin voi ajatella, että työssä olevien väestön osuus saattaisi olla pienempi, mikä vaikuttaa koko valtion bruttokansantuotteeseen ja velkaantumiseen.
Kyllä.
Nimenomaan.
Kyllä.
Joo, no jos nyt otetaan vielä ihan loppuun tämmöinen lyhyt kysymys. Miltä teidän mielestänne näyttää tämä maahanmuuttajien kotoutumisen tulevaisuus, Suvi Lindén?
No siinä mielessä valoisalta, että pidän hyvänä asiana tietenkin sitä, että se on nyt siirtynyt se kokonaisvastuu kuntiin. Kotoutuminen tehdään paikallisesti, ei valtion tasolla, ja musta on erityisen tärkeää, että nyt kunnat pääsee kuitenkin kehittämään näitä palveluita ja tavallaan valjastamaan sen koko ekosysteemin siellä kunnassa tämän teeman tueksi, ja sitä pidän erittäin hyvänä, ja ehkä niin kuin Vantaan näkökulmasta, niin kotoutumisessa onnistuminen, se on pakollista. Meillä ei ole niin kuin vaihtoehtoa sille, että me tiedetään, että maahanmuuttoa tulee entistä enemmän ja me ollaan vanhenevan väestön maa, joten me tarvitaan maahanmuuttoa myös siitä näkökulmasta. Eli kyllä se on meillä niin kuin intressi, että se on investointi tulevaisuuteen ja varmistaa meillä osaajien ja niin kuin riittävän osaajien määrän ja sen, että kunta on elinvoimainen myös tulevaisuudessa.
Len kanssa.
Kotoutuminen on Helsingille elintärkeä. Se on hyvin selkeä, kun katsotaan meidän tilastoja. Ja myös tulevaisuudessa me tarvitsemme maahanmuuttoa ja me tarvitsemme hyvää kotoutumista Helsinkiin. Se on tärkeää vahvistaa työllisyyttä, koska muuten meidän yritykset eivät voi kasvaa oikeastaan. Se ei ole mahdollista ilman ihmisiä. Ja kotoutuminen pitää myös ymmärtää aika laajasti. Se on myös työssä käyville tärkeää, se on opiskelijoille tärkeää, se on perhe. Siteiden perusteella tuleille tärkeää, koska nyt on se fokus aika pitkälti kansainvälistä suojelua saaneissa. Ja tätä pitää ymmärtää, että kotoutuminen vahvistaa pituvoimaa. Jos me haluamme, että meillä on kestävä maahanmuutto ja kotoutuminen, sitten se on hyvin tärkeää ymmärtää sen myös pituvoiman näkökulmasta.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Helsingin kaupungin maahanmuuttojohtaja Glenn Kassen.
Kiitos.
Ja Vantaan kaupungin kansainvälisten asiakkaiden palveluiden päällikkö Suvi Lindén.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.